Gepli Aradatlyk Radiosu, gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Bidenin Ukraina hem Gürjistany 3 günlük safary barasynda maglumatlar bilen tanışardyňyz. Kyrgyzstanda prezident saylawlary ýetip geldi. Saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýa nähili geçdi? Bu saylawlardan nähili özgörüşlere garaşylýar? Şu temadan fini Rumyniýanyň prezidenti 2 günlük safar bilen Türkmenistana geldi. Wizitiň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklara degişli gowgolan meseleler barasynda maglumatlar diqqatiňizde hödürler. Türkmenistan saglyk programmasynyň kabul edilmeginiň 14 ýyllygyny belledi. Ağdalan döwür içinde bu gurdan köp işlerin edilendigi bellindi. İlat edilen medisina hizmatının dünya derecesine yetmek üçün Türkmen hükümetine käbir teklifler bilen tanışardyňyz. Programmany Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Vizit bilen Ukraina gelen Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden, ýurdun prezidenti, hökümet başlygy hem oppozisiýa liderleri bilen duşdy. Warfiet bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň gowlanýanlygyna garamadan Ukraina Amerikan gollugynyň öňkü ýüzünde galýanlygyny aýtdy. Biden Ukraina saparyny tamamlap Gürjistany uramagynyň öň ýany çykyş edip, Ukrainany hem öwüpdir hem tanqytlapdyr. Ukrainlary olaly bilen demokratik halk hökmünne häfiýetlendirin bolsa, Ukrain elitasynyň biri-birine duşmançylykly garaýanlygyny aýdypdyr hem olaryň bu hereketiniň ykdysadyýetiň hem energetika sektorynyň çökmegine alyp gelenligini belläpdir. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy dinläli.
Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden eden çykyşynda Ukrainanyň siýasy ýolbaşçylaryny siýasy kämillik görküzüp 2004-de bolan mämişi rewolýusiýada berilen wadalarda durmaklyga çağırdy. Biden Aktam tarapından Ukrayna halkına yüzlenme diplomatiyetlendirilen çıkışına Washington'un Orsiyet bilen katnaşığı tiyadeden olnutmak baradaki siyasatının Ukrayna'nın hasabına bolmacaktığına aitti. Amerikan vice-prezidenti Mämişi revolusiyadan berde yurtta ösüp geliyen işçen grajdan cemiyeti ve erkin metuatı evdi. Yönü ol siyasatçılar şahsi ambisiyalarını yurdun behvitlerinden ileri tutyanı mengdiyar deyip Ukrayna'nın siyasi elitasını tanqitlamaktan na çekinip durmadı. Biden 19. asır Ukrayna şahiri humanist Taras Shevchenko bolsa di Ukrayna'nın açıklık ve pluralizmine kuvanırdı. Yönü ol hükümetin siyaset aydan kamil değildiğini de yadgarardı dedi.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people.
Meniň pikirimçe ol hökümetiň halkyň kiýaly siýasy kämillik görkezmeýändigine geň galardy. Ol şu wagt Laýtada ykdysady taýdan gynçylyk çekilip ýörke, näme üçin ýol başçylaryň agzy birigmen ösüşe bewot bolýarlar diýip özüne sorag bererdi. Meniň pikirimçe Ukraina taryhyň berýän sapaklaryna öz bermeli. Netijeli işleyen, jogapkärçilikden kaçmayan hükümet, maýa goýulmagy üçin durnukly, aýdyň şertleri döretmegiň ýeketäk ýoly. Ösüşiň ykdysady serişdesi hem maýa diýip Biden aýtdy. Azat Evropa we Azatlyk Radiosynyň habarçysy Brian Whitmore, Bidenin aýdan zatlary Ukraina halkyna gaty täsir etdi diýer.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution and that he asked them
Biden mämişi revolusiýanyň wadalarynyň ýerine ýetirilmeli wagty şu wagt dedi. Ol şeýle ýene 100 ýyldan adamlar şu döwre seretseler ýolbaşçylaryň eden işlerine näme diýerler diýip soraq berdi. Şu cähetden karanında bulur bir katı sözler adamları hem katı tesir etti. Hiç kimden ses çıkman, hemmeler birik birige seyredeşip oturun yerlerinden başlarına attılar deyip bu itme orayı diyer.
I expected it would go over very well with the Ukrainian public.
Biden Zishemuni gelecek yıl kandidat hükmüne prezidentlik saylovlarına katnaşarına karışılayan 5 siyasetçinin 5'si bilenine duşuştu. Ol şeýle hem Ukrainanyň garaşsyzlyk we ykdysady erkinliginiň onuň energiýanyň netijeliligini artdyrma ukybyna baglydygyny nokta di. Biden siz energiyani Polşa ýaly ýurtlarynky ýaly netijeli ulanyp bildiňiz, energiýa import etme zerurlygy epesli aşaklar diýdi. Amerikan vice-prezidenti şuwun Ukrainadan Gürjistana barýar. Onuň ol ýerde hem şular ýaly çykyş ederine garaşylýar.
Almanya'da kabarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Kırgızistan'ı 23. yıllı prezident faylovları geçirdiler. Faylovların ön yanındaki kampanyanın kurunuluşu, yurdun yokarı kürsüsü kurununa beyazleşecek kandidatlar, onların yenişi olan şansları arasında tayarlanan tiyinin mazmunu bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
Ýertir 23-nji ýylda Gürgistana geçilmeli prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini tençileriň pikirlerine görä öňünden çaklamak mümkin. Sebäbi daraşgärleriň bir hökmünde bu saýlawlara gatnaşan Gürgistanyň häzirki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň belki 5 kandidaty ýeňjekdigine anama güýçli ýaly bolup görnýär. Londonda ýerleşýän Uşwe Parahatçylyk maglumatlar institutynyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýol başçysy John McLeod prezident Bakiýewiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliklerini ýokary bolmagyna şeýle düşünýär.
It's very much about personalities and
Bu saýlawlara dalaşýar bolup gatnaşan şahsiýetleriň ýeňişine köp zat bagly bolup durýar. Kandidatlardan diňe biri halk arasında tanalýan belli adam. Ol hem prezidentiň özi. Diňe Bakyýewde öz portretlerini atyşdyryp, saýlawlaryň öň ýanyndaky kampaniýany alyp barmagy mümkinçilik boldy. Beýleki dalaşgärlerde bolsa şol kampaniýany geçirmäge ne adam ne de maliýe mümkinçilikler boldy.
Dip biler men aýtdy. Gürgistanyň Jelalabad welaýatynda doğulan 1 awgustda 60 ýaşa dolmaly prezident Kurmanbek Bakiýew 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen döwürde Gürgistanyň güýçli opozisiýasynyň agzasydy. Şol öwürden bäri ol beýleki opozisiýon partiýalary we hereketleri gowşadyp, özüne aşy duran opozisiýanyň ähmiýetini pes etmäge çalyşdy. Jameson Foundation uramasının analitiki Erika Marat, Bakiýew häkimet başyna gelenden soň Gürgistanyň ýagdaýynyň has ýaramazlaşanyny aýdýar.
Well, the situation in the country is definitely worse than it was 4 years ago.
Ýurdun içindäki häzirki ýagdaý 4 ýyl mundan uzunkysyndan has ýaramaz. Akaýewiň rejimi döwründe korrupsiýanyň bolanyna garamasan, ýurtda jinayetlen bagly ýagdaý azda kännik gadalydy. Häzir bolsa jurnalistler hem opozisiýanyň liderleri häli şunda jinayetçiler tarapyndan hüjüme duçar edilýärler. Gürgistanyň kanun goraýjy organlary bolsa olara aşy görüşmekden ejiz görnýär.
To curb those criminal gangs.
Deep Jameson Foundation uramatynyň analitiki Freedom House uramatynyň 2008-2009 ýyllar boýunça çykaran ýyllyk hasabatynyň Gürgistana bagyşlanan bölüminiň awtory Erika Marat radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ol 23-nji ýylda geçirmeli prezidentlik saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyna Bakiýewiň ynamynyň güýçli bolmagyna garamasan 2005-nji ýyllaky saýlawlardan tapawutlykda onuň ýyla tarasyna gabrynyň pese düşendigini bize görnüňiz.
Bakiyev's popularity according different polls ranges between 50-60%.
Dürlü pikir soralçıkların neticelerine göre Bakiyev'e ilatın 50-60% aralığı kollayar. Son üçün taylavlarda onun alt bilcek sesi 70-80% yetmeli değerlip bilermen verledi.
So he's not supposed to, for sure that's what the different polls tell us.
Kurmanbek Bakiyewiň tejime hal barada durup geçsek, ol Sowet döwründe kommunistik partiýanyň aparatyna dürli wezipeleri eýlek geldi. Soňra garaşsyzlyk ýyllary 1997-nji ýylda Çuý welaýatynyň häkimi wezipesine eýledi. 2000-nji ýylda Gürgistanyň premier-ministri wezipesine belenildi. 2002-nji ýylda ol geçen demonstrasiýalarda häkimetler protestçileri oka tutandan soň Bakiyew wezipesinden çekildi. 2005-nji ýylyň mart aýyna bolsa opozisiýa goşulyp, dartgyny ýagdaýy has ýetileşen pursatda ýurda wagtlaýyn ýol başy hökmüne belenildi. Beýleki kandidatlar barada aýdylsa, Almaz Atambayew Gürgistanyň opozisiýon sosial demokrat partiýasynyň ýol başçysy. Ol 2007-nji ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda ýurdun premier-ministri wezipetini ýeledi. 50 ýaşly Atambayewiň biznes bilen meşgullanan döwri hem bolupdyr. Ol 2005-2006-njy ýyllarda Gürgistanyň senagat ministri wezipetini hem ýeläpdir. Bakiýewden soň ol saýlawlara gatnaşan ikinji belli şahsyýet bolup, opozisiýadan dalaşgärleriň iň görnüklisi diýilip hasaplanýar. Beýleki bir kandidat 46 ýaşly Temir Sarıyew Ak Şumkan opozisiýon partiýasynyň ýol başçysy bolup durýar. Biznes bilen meşgullanan Sarıyew 2000-nji hem 2005-nji ýyllarda deputat olup saylanylypdyr. 23-nji ýylda geçmeli saylawlara ýene bir kandidat käri boýunça medisina işgäri Jenisbek Nazaraliýew näçe kese garşy terapiýa ýa-ni isäp näçe keseriň rehabilitasiýasyna üstünlükli alyp barýany üçin ýurdun içinde hem daşyna meşhur bolan alym. Ol opozisiýon Asaba partiýasynyň agzasy. Kandidatlaryň arasynda ýeketäk denen Toktaýym Umitaliýewa ikinji edek prezidentlik saýlawlaryna dalaşkär hökmüne gatnaşýar. Umitaliýewa Qırğızstanyň grajdan jemgyýetçiliginiň düýbüni tutan veteranlaryň biridir. Soňky kandidat bolsa 38 ýaşly Nurlan Motiýew iň sırly kandidat diýip hasaplanýar.
Qırğızstanyň geçek prezident saýlawlary arasynda taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Uzak wagtlap dowam eden dartkynly aragatnaşyktan soň Azerbaýjan bilen türkmen wekillerini özara duruşyga artdyrmaga iterge beren zat näme?
Bilsiniz, gardaş bir milleti, 200 minden ýukary oldu Azerbaýjan.
Bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda ýygjamlaşan bu gepleşikler Kaspi deňizinin statusy we Transkaspi gaz turba proýektiniň geljegi meselesinde näme anlatýar?
Men bilen bu sahede bir problem ýokdy, onu bir geçdim.
Bu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Azerbaýjanyň döwlet üniversitetiniň halkara kanunçylyk bölümünün başlığı Profesör Rüstem Mehmedov cevap verdi. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa, aktual gürlün atı gepleşimizin nobattaki tapırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efir eder.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. Türkmen Metbuğatı Romanya'nın prezidenti Trajan Besescu'nun iki günlük vizit bilen 21. yolla Aşgabat'a gelenliğini havar verdi. Geçen yılın tomsunda Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov hem Romanya'da olupdi. Aşgabat'ta devam eden Türkmen-Rumin gepleşiklerini iki tarafı gıdıklandırayan hayti meselelere seyredilerken bu sapardan nehili neticelere karışılıyor. Şu temadan havarçymyz gözelin taýýarlan syýny dinläli.
Türkmenistan bilen Rumyniýa arasynda dostlukly we namly döwlet aragatnaşyklaryň soňky döwürde täze häýatyýeta ýa-da bolanlygyny Türkmen döwlet habarlar gollugy resmi beýannamasynda ýazýar. Maglumaty bellenşine görä geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Rumyniýadan resmi sapary netijesinde gelinen ýalaşyklar arkaly taraplar hem iki taraplaryň hem de köp taraplaryň derejelerde hyzmatdaşlyk alyp barmagy taýýarlyk bildirdiler. 2008-njy ýylyň aprel aýynda bolsa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Rumyniýa ilkinji sapary bilen barypdy. Ol Buharestde NATO-nyň sammitine gatnaşypdy. 2007-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginiň dol ihtiýarly agzaty bolan Rumyniýa bilen partnerligi Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak nukdaý nazarynyň hem çemeleşýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazdy we hudu şu nukdaý nazardan Aşgabatdaky gepleşikleriň pozitiw häýatyda ýa-da boljagyna garaşylýanlygyny bellädi. Maglumatda gepleşiklerin gidişinde gol çekilmek üçin tayyarlanan dokumentlerin nevetgaz, transport ve ovo hocalığı uğurlarını öz içine alyanlığı xabar verildi. Öz navazında bilermenler Aşgabatdaki Türkmen-Rumyn gepleşiklerinde Türkmenistan'ın Evropa Bileleşi ulen energiya hizmattaşlığının ve Şolsandı Nabuka proyektinin esasi mesele hükmünde maslahat edileceğini çak ediyarlar. Energiya meseleleri boyunca bilermen Rumyniyanın ılımlar akademiyasından dan suçuyor şeyle dedi.
For sure the Nabucco project is the main issue we have seen in the last week.
Nabucco projekti esas mesele bolup durýar. Geçen heptede bu projekte tarap edilen ören wajyp ädime şaýat bolduk. Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlarynyň ýygnan edilmegi uzak wagtlap ýa-da testirilip gelinen projekt babatyndaky täze siýasy ädim boldy. Ýewropa Birleşiginiň agzalary we projekte gatnaşýan döwletler Türkmenistany projekte gyzyklandyrmak ugrunda uly tagallar edip gelýärler.
Of the European Union and the countries which are involved in the project.
Dip Rumyniýaly bilermen aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artyom Ulanyan Ýewropa Bileleşiginiň täze agzalaryny energiýa bilen öpçün etmek meselesiniň Balkan döwletleriniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň ähmiýetini güýçlendirenligine ünsi çeker. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň Rumyniýa we Bulgariýa bilen gatnaşyklarynyň aktiwleşmeginiň Balkan döwletleri arasynda Aşgabat bilen göni hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýän döwletler toparynyň emele gelendigi barada qaytmağa esas dürediyenligini bellep, munun Türkmenistan üçin täze mümkinçilikleri açýanlygyny aýtdy.
Balkanskih gosudarstw, kotoryi tak ili inaçe zainteresowany nepasredno w Türkmenistanie, im Türkmenistan.
Şuň gün Rumyniýa bilen Türkmenistan arasynda döwletara, hökmedara we pudagara derejelerde gol çekilen 18 halkara dokument bar. Olaryň çäginde Türkmenistanda Rumyniýanyň elçixanasy açylyp, söwda ykdysady gatnaşyklaryň güýçlenýänligi Türkmen medpugatynda aýdyldy. Xabar berilişine göre Türkmenistan, Rumyniya yangıç energiya kompleksinin önümlerini satyar ve transport seriştelerini hem demir önümlerini satın alyar. Dan Sosyo'nun söylerine göre Türkmenistan ulen iki taraplayan katnaşıkların çayında Rumyniya sevda aktasadi hizmattaşlığını hem ulu gızıklanma bildiriyar.
It's a very poor economic relation, but...
Häzirki wagtda iki döwlet arasyndaky ykdysady gatnaşyklar öwrenjekli, emma Nabucco proýekti ýurdara gatnaşyklaryň ösüşine hem iterge berip biler. Rumyniýada Nabucco ägirt uly gyzyklanma bar we Rumyniýanyň diplomatlary hem siýasatçylary bu ordan Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge köp tagalla diýerler. Türkmenistana proýekt boýunça esasy partner hökmünde garaýarlar. Men bu ordan belli bir öňe gidişligiň boljagyny çak edýärin.
So I assume further development of these relations.
Rumyniýaly bilermenden Sosyonyň söýlerine görä Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň giňelmegi öz önümleri üçin täze bazarlaryň gözlegindäki Rumyniýa täze eksport mümkinçiliklerini hem döredýär. Türkmenistanyň ykdysadyýet we özüş ministrliginiň maglumatyna görä şöýleň 1-nji ýuluna degişli döwürde Türkmenistanyň giňişliginde Rumyniýanyň biznesiniň gatnaşmagyndaky umumy bahasy 43 million dollardan gowrak 8 sany proýekt hasaba alyndy. Olar esasan Nevitgat pudagyna degişli Yurtta hasavalanan yine 4 şirket Rumyniýanyň maýy goýumlarynyň gatnaşmagynda iş alyp barýar. Bu arada Türkmenistan Altyn Asyr internet neşri ýazdy. Analitik Artem Ulunyan Türkmenistan bilen Rumyniýa arasyndaky hyzmatdaşlygyň perspektiw ugurlarynyň arasynda bilim pudagynyň ähmiýetini bellädi.
Ну гуманитарная подготовка специалистов не секрет то, что и в румынском министерстве
гуманитар ва специалистлери таярламак меселесини беллемек керек. Румыниянын билим министрлигинде ва улумлар академиясында ташари уртли экспертлери таярламак меселесине улы кызыкланма билдирилер. Юрдун юрита программалары хам бар. Өз навбатында Түркменистан хам өз экспертлерин таярламакта кызыкланыр ва бу урдан диңе бир юрда бел багламак исламияр.
Специалистов ориентируются только на подготовку в какой-то одной стране.
Дип Артём Улунян айтты.
Rumyniýanyň prezidentiniň Türkmenistana sapary gepleşiklerde gol golýan hem taraplary gyzyklandyrýan meseleler barasynda taýýarlanan syny diňlediňiz. Hepdeniň 1-nji güni Türkmenistanyň saglyk programmasynyň kabul edilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanyp giňeldilen hökümet maslahat geçirilipdir. Maslahatda eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow garaşdyrylyk ýyllaryna ýurdun medisina pudagyna uly sünlükleriň gazandanlygyny bellepdir. Ol şeýle de Türkmenistanyna ispit keselli Yekeci adamın hem yoktuğunu tasdiklaptır. Emma Türkmen hakimiyetlerinin yurtta sağlığı saklayış uğrunun ötüşleri tasdiklayanlıklarına aramadan, kâbir sinçiler bu uğrudan edilmeli işlerin, çözülmeli meselelerin ağ değerliğine diyarlar. Şu temadan Allah'ım Rahat Rahim'in tayyarlan sinini dinleli.
Sapar Murat Niyadov'un yurdu dolandıran yıllarına Türkmenistan'a resmi maglumatlarda in olmağına ispit keseli bilen keselilen bir adamın bağırdı gaydilerdi. Prezident Berdimuhammedow'un yurtta ispit keseli bilen keselilen bir adamın hem yoktuğunu tasdiklap çıkış etmeyi köp sinçilerde belli bir geňirgenmeler döretti. Medisini urundan spesialistler ispit ve viç keselleri yali kesellerin adatça neşekeşlerin ve celepçilik gülen meşhurluğun yan adamların arasında haat köp duş geliyenini tasdikleyarlar. Antan Kuklarını Qorajı Türkmenistan Helsinki Fondunun başlığı Tiyacı Gülbegmedova, Türkmenistanlı sonki yıllar neşekeşliğin ve celepçiliğin inmir ulu sosial problema ögürlendiğini belläp, häkimiyetlerin yugurta, spit ve viç ketelinin yoktuğunu tasdiklamaklarına çınna kaygarap bolmajakdygyny aýtdy. Tiyacı Gülbegmedovanın pekiriçe, ilatın sağlık yağdayı bilen bağlanjykly metelede de, Türkmenistanlı açık statistik maglumatların bolmazlığı mühim problemalardan biri bolmagyny galýar.
Logik taýdan bu habary analiz bersen bir hili ınamsızlyk ýüze çykýar. Sebäbi bize gelip goşýan habarlar boýunça soňky döwürde Türkmenistanyň jelepçilik, narkomaniýa we beýleki ýagdaýlar bar diýip informasiýa gelýär.
Meni molşiyarı garaşdırlık yıllarına amala aşırılan ulu kuruluşuk proyektlerinin hatarına medisina obyektleri hem ağız olmadı. Yakinne geçen hükümet maslahatında da devlet lideri Aşgabatda ve yurdun käbir beylik regionlarına yeni de bir neçe medisine idaralarını kurmak varadaki karara gol çekti. Bir taraftan bu çareler ilatın sağlığını korumakta hakimiyetler tarafından mühim çarelerin durmuşa geçirilenini görkezýän ýaly. Emma Türkmenistan'ın konstitusiyası tarafından yurdun rayatlarına kepil geçilen mut medisina hizmetlerinin el yeterlik meselesine gerek gelenine welin, köp rayatlar bu urdaki yagdayın asla ögörlükli değerliğine aydiyarlar. Bire gelip bu uşayan maglumatlarda şu gün kugun devlet eyeçiliğindeki kezelhanalarda talaba layık mut medisina hizmetini almaklığın asla mümkün değerli yerlik yagdayda da aydiliyar. Karastı jurnalist Ak Muhammed Weltapar medisinadaki bu yagdayın Türkmenistan'a öreyen ulu problem adını belledi.
Türkmenistan'a her mut medisina hizmeti diliyanın iş yüzünü halka beriyen teydasi ören şerkli. Adamlar mut kömüğü devlet tarafından alma üçün lukmanlara aşaklık kulen pul tölemeli, dürlü soğutları etmeli oluyalar. Kehilhana varyan adamlardanım öz yanları bilen şol içmeli, atmalı dermanlarını getirmeli talap ediyeler ya da urdurucuk sancımlarını. Munun özü hiç bir ılalaşıp olmayacak yağday.
Spitalistlerin pekirici, yurtta işsizlik problemasının giyin yayran şeritlerinde ve adamların eklenç meselesinin ulu problemi olup duruyan halatında tölevli medisina edaralarına ulu çıktı edip ketel becertmekliğin adatı rayatlar için amatlı olmayacaktığı aydın zat. Aşgabatdaki hususi ketelhanalardan birini can edip, ketelhananın müdürlerinin birinden bu ketelhanada adatı konsultasiyanın neyce baha duruyanını soranımızda, ol lukmanlara islenlik kuru medisina maslagatı için 100 bin manat tölemelliğini aitti. Lukmandan alınan yöne kaybır maslagat için 100 bin manat tölemeli her bir adamın grubunun çatmayanlığını bilin ulen sökvetteş olan başka bir illeşimiz belledi. Karasız jurnalist Ak Muhammed Weltapar Türkmenistan'ın rayatlarının mut medisina hizmetlerini almak varadaki kanunu hukuklarının iş yüzünü talaba layık korulmağı ve yerine yetirilmek bilen bağlı meselenin hem ödedeginde yurttaki söz azatlığı meselesine direyenliğine aydiyar.
Medisina sistemine ornaşan para horluğu yok etme üçünüm elbette anık devlet programması gerek. Yine şu meselede söz azatlığı bolun yağdayını onunla adamlar haysi sırkavhanada, haysi vraşların para alyanlığını, nirede şoları öz dermanlarıyla gelmeye mecbur ediyenliklerini asasan gaziyet jurnalları, radyo, televizyonya yarıp bilerdiler. Söz azatlığının bolmadık yurdunu mıdama şeyle problemalar gömülüye, olur aylap yıllap devam ediyye, teşo devleti çürü diyençe şol problemalar çözülmen galiye.
Dinçilerin pikirine göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağına şu çakağa çenli mühim problemi olmağına gâliyan meselelerden birim, türmelerdeki tutsakların sağlığını korumak gülen bağlanışıklı meseledir. Melim Molşiyali, Halkara Kadıl Haç Kuramasının haişlerine karamazdan, Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu gün kuguna çenlem bu kuramanın vekillerine, Türkmen türmelerine safer edip tutsakların sağlık yağdayları bilen yakından tanışmaklığa ruhsat vermeyen geliyerler. İnsan hukuklarını koruyucu Tecihul Begmedova, bu urda da Türkmen hakimiyetlerinin aygıtlı adımları eğitmekler için bir eyyem vaat olanlığına aydiyar.
Niyazın devrini Kızıl Haç Kuraman vekillerine Türkmenistan'a girmeye ruhsat verilmedi. Onun sebebi türmelerin yağdaları üren eriyet bulunsan resmiler korktular göy vermeye. Sebebi olur öz gözü bilen görüp bilerdiler yağdayları. Şunun için Kızıl Haç Kuraman vekilleri gelir yali Türkmen türmelerin şeritlerini kullandırmalı. Bolyan yerlerini, alyan medikament kömöklerini, iyilyan naharlarını, şuna menzer hemme şertlerini halkara standartlara den getirmeli.
Deyip Antan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Teacı Ulbegmedova bizim ulen sökvetteşliğinde belledi.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemi bu urdan çözülmeli meseleler varatında tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışmalınız. Kadırlı dinleyiciler sağlığa hareket etmeden son günün havarları bilen tanıştırır. Ondan sonki 25 minutta. İran'ın 12. yönünü geçirilen prezident saylovlarından son reforma taraftarlarının yurtta köptüğü belli oldu. Konservatif hakimiyet önkü pozisyonuna galiyar. Şeyli yağdayda İran'ın geleceğini siyasatı öğrenciler ne akil gözüne getiriyar? İki siyasatçının pikir bilen tanıştırır. Татарстанлы язычы һәм журналист Ирек Муртазин Татарстанның президентының шикаяты белән суда чекилептер. Нәм өчен? Шу темадан таярланган сыйны диккатыңызга өдөрләр. Амдырияның суының жоошмагы белән Демирғазык Ауганстанны кәбер түркмен овларны екин мәйданларын су басыптыр. Кыйынчылыгы учраган дайханларның ягъдайы нәхили. Мазар Шерифтәки хабарчымның таярлан гепләшүген диңләрсиңиз. Түркменстанның демир йолларына Yoğlukçuları edileyen hızmatın dereceti onnakı kıyınçılıkları var da aşkavatta kavarçıymız gurrun verir. Kadırlı dinleyiciler sağlıları kesmeden son Akmurat Urgönlü günün sağıdın havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın. Hormatlı